Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Жетинчи апрель күнгө шейшемби Азаттык радиосунун кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Премьер-министр Жомарт Оторбаев азыркы өкмөт Кумтөр ишканасын улутташтырууга да канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүүгө да барбай тургандыгын ачык айтты. Кар аралаш жааган жаандан Лейлек районунда сел жүрүп, бир топ короолорду жана мал жандык топон суу алдында калды.
Зыян эл чарба тармактарына зыян учурады да. Өзгөчө ишкана Аксуу жаркыштак жолуна сел түшүп, транспорт каттам үзүлүп калды да, азыр техникаларыбыз тазалап жатат.
Ушул макала баяндарды жана ошондой эле экс-президент Роза Отунбаева менен Амприл инкылабы жана 2010-жылкы окуялардан кийин түптөлгөн парламенттик башкаруу боюнча болгон маекти уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Парламент комитети өкмөттүн Кумтөр боюнча ишине терс баа берди. Отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет Кумтөргө байланыштуу февралда өкмөткө берилген тапшырманын аткарылышын канааттандыраарлык эмес деп тапты. Парламент өкмөткө бир айдын ичинде Кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишим түзүп же улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун даярдоону тапшырган. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев эки сунуш тең туура эмес деп ырастап, Кумтөрдүн мурунку бойдон иштей беришин сунуш этти. Ал башка бирөө жакшы вариант сунуштаса кызматынан кетүүгө даяр экендигин кыйытты. Жихатка үндөдү деп шектелген киши кармалды. Кыргызстандыктарды жихатка үндөдү деп шектелген аскер өкүлү кармалганын Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы билдирди. 4 апрель күнү Facebook'тун бир колдонуучусу Кыргызстандын азыркы каапыр бийлигин жок кылуу үчүн киши топтоп жаткандыгын жазган. Ички иштер министрлиги бул жаран Жалал-Абадтагы чек ара бөлүктөрүнүн биринде кызмат кылып жаткан болушу мүмкүн экендигин маалымдаган. Түркияда социалдык сайттар кайра ачылды. Түркияда Facebook, Twitter жана YouTube кайра ачылды. Бул сайттар террорчулар прокурорго тапанча такап тургандыгын көрсөткөн 160 ашык сайтка сот кечүү тыюу салгандан кийин жабылып калган эле. Ал прокурор өткөн аптадагы барымтадан бошотуу операциясында набыт кеткен. Түркия ошондой эле бул сүрөттөрдү алып салбаса Google'ды да жабарын эскерткен. Түрк бийликтери бул сүрөттөрдү көрсөтүүнү террордук уюмдарды пропагандалоого тете деп баалаган. Москвада Борис Немцовтун 40 кылыгы белгиленди. Жүздөгөн киши оппозиция лидери өлтүрүлгөн жерге гүл койду. Социалдык тармактар аркылуу уюштурулган дагы бир иш чарага чогулгандар 1 мүнөттүк эскерүү өткөрүштү. Оппозиция активисти Илья Яшин өлкө чындыкты билүүгө тийиштеди.
Я понятия не имею, изменит ли что-нибудь наш доклад или нет.
Биздин отчеттон бирдеме өзгөрүү жок деп айта албайм, бирок ар ким өз милдетин аткарышы керек. Биздин өлкөдө өзгөрүш болушу үчүн биринчи кезекте чындык айтылышы керек. Орус аскерлери Донбасста өлүп жатат. Путин баштаган кандуу согуш токтошу керек деди ал. Орусиянын Украинадагы жаңжалга аралашуусун катуусундап келген Немцов 27 февралда Москвада өлтүрүлгөн эле. Орусияда атомдук кемеде өрт чыкты. Мамлекеттик РИА агенттиги ата албаган тартип коргоо булагына шилтеме берип билдиргендей, атомдук кубат менен иштеген суу астында сүзүүчү кемеде өрт чыкты. Кеме Ыраакы чыгыштагы Архангельск аймагындагы кеме токтотулуучу жайда тургандыгы айтылды. Жапа тарткандар тууралуу кабарланган жок. Өндүрүш Токто Насыров Лукашенконун сүрөтүн өрттөй албай калды. Жарандык активист Өндүрүш Токто Насыровко Бишкектеги Беларусь элчилигинин жанында пикет өткөрүүгө милиция мүмкүнчүлүк берген жок. Токто Насыров Азаттыкка билдиргендей, бүгүн апрель инкылабын эскерүү митингине катышуу үчүн барганда милицияны Ала Тоо аянтына жолотпой койду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул боюнча маалымат түшүрө электигин кабарлады. Токто Насыров коомдун талалуу проблемалары боюнча жалгыз өзү өткөргөн оригиналдуу акциялар менен таанылган. АКШда өзбекстандык жаранга исламдык мамлекет уюшмасына элди азгырган деген айып коюлду. АКШ тургундарын Сириядагы согушка жиберүү үчүн каражат топтоого байланышкан террордук иште 4-үнчү кишиге айып тагылды. Өзбекстанда Нью-Йоркто жашаган жараны Дихайот Касимовдун ысмы Бруклиндеги федералдык сотто буга чейин айыпталган 3 кишинин катарында аталды. Касимовго конспирация менен катар террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтүү аракети үчүн айып коюлду. Прокурорлордун айтымында Каримов Акбор Сейдахматов дегенди Сириядагы исламдык мамлекет тобуна жөнөтүүгө керек болгон 1600 доллар топтоо үчүн Аброр Хабибов деген менен жакындан кызматташкан деп шектелүүдө. 19 жаштагы Сейдахматов Кеннедилер алык аба бекетинде 25 февральда Түркияга бараткан жеринен кармалган. Соттук маалыматка караганда Касимов Сейдахматовдун Сирияга баратканын билип туруп ага акча бергендигин моюнга алды. Чаткалдын тургуну карыз алып, ардагерлер аллеясын жаңылап жатат. Жалалатын Чаткал районуна караштуу Шакафтар айылынын тургуну Рашид Гизатулин банктан 100 000 сом насыя алып, айылдагы согуш ардагерлеринин эстелигин оңдоп баштады. Маалыматка ылайык, интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу активисттер, айылдаштары жана чет элдик достору Гизатулинге 30 000 сом колдоо көрсөтүштү.
Рахмат, Жаңыл Жусупжан соңгу жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыги азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата абанын абарайын билип алыңыздар. 8 апрелде өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градус, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору болот, Нарында түнкүсүн -4 + 1, күндүз 6-11 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 6-8, күндүз 12-14 градус жылуу болот.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Премьер-министр Жомарт Оторбаев азыркы өкмөт Кумтөр ишканасын улутташтырууга да канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүүгө да барбай тургандыгын ачык айтты. Ал Кумтөрдү азыркы калыбында эле иштетип, башкаруусун жакшыртууну сунуштады. Оторбаев эгер Кумтөр маселесин президент жана парламент каалагандай чече ала турган талапкер болсо, ордун бошотууга да даяр экендигин билдирди. Парламент 2 жылдан бери Кумтөрдүн реструктуризациясын талап кылып келишкен. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Парламенттин отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети Кумтөрдү кайра түзүү боюнча буга чейин токулган 5 токтомдун аткарылышы боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Анда өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Кумтөр маселеси боюнча президент да, парламент да күтпөгөн кескин билдирүү жазады. Ал 2 жыл бою талкууланып келаткан Кумтөрдү улутташтыруу же канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүү Кыргызстан үчүн пайдасыз жана мүмкүн эместигин ачык айтты. Оторбаев буга чейин Центера менен пайдасы тең бөлүнгөн ишкана түзүүнү колдоп, атүгүл сүйлөшүүлөр аяктап калды деп парламентти ишендирип келген.
Азыр Кыргызстан үчүн биргелешкен ишкананы түзүп таптакыр пайдасыз деген терең ишенимдеги. Улутташуу варианты бардык жактан мындан да начар. Бул жагдайда мен долбоордун учурдагы статусунда калуусун сунуштаймын. Кумтур маселеси боюнча кайсы болбосун башка саясатчы өз программасын сунуштасын. Эгерде жогорку кеңеш мен сунуш кылган варианты колдобой, башка адамдын вариантын кабыл алабыз десе, мен анда премьер-министрлик кызмат ордумду ошол кандидатка өткөрүп берүүгө даярмын.
Премьер-министр позициясынын 180 градуска өзгөрүшүн Кумтөрдүн казыла турган алтындын запасы 51 тоннага азайды деген маалыматына байланыштырды. Анын айтымында Центера 20 мартта Кумтөрдөгү алтындын запасы мурда айтылгандай 208 эмес 157 тоннаны гана түзөрүн жарыялаган. Бул Кумтөрдөн түшчү пайда 21% кыскарат дегенди билдирет. Парламент комитети Кумтөр маселеси боюнча өкмөттүн ишин канааттандыраарлык эмес деп таап, Оторбаевдин сунушун жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгара турган болду. парламент кумтор боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген ишкананы түзүү боюнча тапшырманы 2013 жылдын башында эле өкмөткө берген. Өкмөт Сентера менен сүйлөшүүлөр оор болуп жатканын айтып, ушуга чейин маселени жылдырып келген. Башкалар сыяктуу эле КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков үчүн да Оторбаевдин билдирүүсү күтүүсүз болгон. Анткени ушуга чейин президент да, парламент да биргелешкен ишкана түзүлөт деп күтүп келишкен.
Ушу маселени чечкенге эч ким мындай олуттуу киришип эсептерди туура жүргүзгөн эмес, же бул жерде атайын улам кырдаалды өзгөртүп турган башка кызыктар тараптардын оюндары күчтүү. Экөөнүн бирөөсү ооруп атат, биз айтканбыз башында эле. Улутташтыруу боюнча дагы бир жакшылап анализ кылып алып келгиле деп. Улутташтыруу болбойт деп атышат, аргументтери эмне үчүн болбойт деген көрө элекпиз. Элүү боюнча айтып атышат, азайып кетти запасы, мурдагы караганда пайдасыз болуп калды. Аны далилдеп бериш керек.
Оторбаевдин бул билдирүүсү президент менен өкмөт ортосундагы ажырымды ачыкка чыгарды. Мындай оюн оппозициялык депутат Равшан Жээнбеков ортого салды. Анын божомолунда президент Алмазбек Атамбаев кумтордун азыркы калыбында иштешин колдобойт.
Бул көз карашты Атамбаев колдобойт, анткени буга чейин массалык маалымат каражаттары аркылуу, керек болсо Россиянын массалык маалымат каражаттарына чейин айтып алган 50-50% биз ишке ашырабыз. Бул Кыргызстан үчүн аябагандай пайдалуу деп. Ошондуктан премьер менен президенттин ичинде ички карама каршылыктар бүгүн сыртка чыкты да. Ошон үчүн мен ойлойм, президент мурдагыдай бойдон эле калсын деген Отурбаевдин позициясын колдобойт. Кумтор маселесинде бүгүнкү күндө Атамбаевдин айткандай жасай турган өкмөт башчы келбейт, самоубийца деп айтсак болот да. Ал шарт менен бир дагы адам премьер мисилке бүгүнкү күндө барбайт.
Жээнбеков, эгер парламент жаңы өкмөт башчылыкка жумшак рейтинг жолун колдой турган болсо, талапкерлигин коёрун жашырган жок. Анын пикиринде президент тарабынан премьерликке азыркы спикер Асылбек Жээнбеков, КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков же геология агенттигинин башчысы Дүйшөн Зилалиев сунушталышы мүмкүн. Айрым эксперттердин божомолунда Атамбаевке кумтөрдү чече турган эмес, келаткан парламенттик шайлоону бийликтин оюндагыдай өткөрө турган адам керек. Кыргыз өкмөтү канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык 3 компанияга 2 жыл аралыгында 3.5 миллион евро төлөп берген. Байкоочулардын баамында кумтөрдөгү эмки вариант Канада менен келишимди бир тараптуу үзүү же кен казууну токтотуу маселеси коюлушу мүмкүн. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кар аралаш жааган нөшөрдөн Лейлек районунда сел жүрүп, бир топ короолор жана мал жандык топонсуу алдында калды. Сел жууган жолдорду калыбына келтирүүгө техникалар тартылып, чыгымдарды эсептеп баштаган жергиликтүү бийлик ар кандай өзгөчө абалды алдын алууга даярдык жүргүзүп жатканын айтышты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Лейлек район аймагында 6-апрель күнү кечке жуук мөндүр аралаш жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Чоюнчу айылында 5 үйдү каптап, 6 баш бодо малды агызып кеткен. Ошондой эле Жаркыштак айылында да бир топ короолор суу алдында калды. Ош Исфана колунду автожолунун ак кум айылын тушу сел агызып келген кумташка толуп, автоунаа кыймылы токтоп кайра калыбына келтирилген. Лейлек району акими Тилеверди Ариповдун Азаттыкка билдиргени боюнча сел келтирген чыгымдар учурда эсептели баштады.
Зыян эл чарба тармактарына зыян учурады да. Өзгөчө Исфана Аксуу Жаркыштак жолуна сел түшүп, транспорт каттам үзүлүп калды да, азыр техникаларыбыз тазалап жатат. Анан сырткары 4 үйгөдүн огородунун сел баскан, мектептин огородунун сел кирген, анан СПЛМ менен МЧС менен иштелген дамбалар бар эле, былтыркы жылы иштелген дамбалар бар эле, ошолорго да зыян келтирип, анан шалы күрүчөгө турган полянын головноюн сел басып кеткен да. Азыр ушептер эсептелинип атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук жетекчиси менен мониторинг службасы келип атат, тийиштүү иш чараларды дагы жүргүзөбүз.
Сел жүргөн аймакка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү тартылган. Бактыга жараша өзгөчө абалдан жабыркаган киши болгон жок, бирок бир топ эле эгиндерге зыяны тийген. Аймактагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүгү ар кандай кырдаалдарга даярдыгы жакшы экенин айтышып, машыгуулар жүрүп жатканын билдирет. Ал эми Лейлек районундагы сел жүргөн аймакта иш аракеттер жандуу, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Орозбек Пазылов.
Катуу жаамы жаап, жамгырдын кесепети мөндүргө айланып сел кеткен. Аксуу айыл өкмөтүндө 3 айылды каптаган, бул Чоюнчу, Аксуу, жаркыштак айылдарын каптап кеткен. Эки айылды бириктирип турган Каргалы сай сайындан кеткен селден 6 торпок кара мал агып кеткен. Лейлек районуна караштуу деп 13 ишканасы аркылуу бир автогрейдер өз жерине барып калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп өткөрүлгөн. Азыркы күндө, азыркы учурда жарандык коргоонуу комиссиясы өз жерине барып азыр иликтөө иштерин жүргүзүүдө.
Жыл сайын эле жаз келгени Баткен облусунун аймагында сел жүрүү коркунучу бар жерлер көп экени айтылып эле келинет. Бирок ар топон суу акканы бир аз болсо да чыгымсыз калбайт. Жергиликтүү тургун Рыскелди өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкүлдөрү алдын алуу чараларында жергиликтүү калкты да сактанууга үйрөтсө, чыгымдар бир аз болсо да кыскараар беле деген пикирин айтат.
Дайым эле ушу сел болгондон кийин МЧС келип жардам берет. Бул МЧС өздөрү эле даярданбай ошол сел боло турган айылдагы адамдарга, жергиликтүү жашоочуларга келип ошол селдин алдын алууну анан кантип селден сактанса болот ошону ошолорду үйрөтүп анан селдин ошол кырсыктын алдын алуу аракеттерин кылыш керек. Жолдорду, селдин жолдорун оңдош керек, айылдын баштарыга тосмолорду кылыш керек. Антпесе жыл сайын эле сел болот, малдарды агызып кетет, анан жолдорго шаалдар тосуп.
Баткен облусу боюнча быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу багытында өкмөт тарабынан 10 долбоор каржыланса, анын көпчүлүгү Лейлек районунда ишке ашмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Студияда сиздер менен Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Түркияда социалдык сайттар кайра ачылды. Facebook, Twitter жана YouTube кайра иштей баштады. Бул сайттар террорчулар прокурорго тапанча такап турганын көрсөткөн 160 ашык сайт менен сот кечөө тыюу салгандан кийин жабылып калган эле. Москвада Борис Немцовдун кыркылыгы белгиленди. Орусияда атомдук кемеде өрт чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик РИА агенттиги ата албаган тартип коргоо блогуна шилтеме берип билдирди. Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыровко Бишкектеги Беларус элчилигинин жанында пикет өткөрүүгө милиция мүмкүнчүлүк бербеди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнө коомчулугу Кыргызстандагы апрель инкылабы жана анын жыйынтыктарына карата кандай көз карашта? Кыргызстанда 2010 жылкы окуялардан кийин түптөлгөн парламенттик башкаруу канчалык калыптана алды жана анын келечеги кандай? Экс-президент Роза Отунбаева ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тартты.
2010 жылкы инкылаптан кийин биз парламенттик башкарууга өтөбүз, үйгүлүк башкаруудан улактылабыз деген аракетибизди ошол дүйнө коомчулугу ар кандай баалаган эле да. Мисалы ошол эле Орусиянын ошол учурдагы президенти Дмитрий Медведев бул парламенттик башкаруу, бул модель Кыргызстанга мындай туура келбейт, мен ага көзүм жетпейт деген сыяктуу көз карашын айткан. Андан бери мына 5 жыл өттү. Ушул модель дүйнө коомчулугунун көз карашы менен алып караганда биз ошол моделди кайсы бир деңгээлде мындай иштетип 5 жылдын ичинде биз мындай парламенттик өлкө боло алдыкпы, ошону биз мындай далилдей алдыкпы?
Мен ойлоп атам, биз тынч эле мына ушул 5 жылдын ичинде баягы оранжевая революция, же болбосо розовая революция Грузияда, булардын баары адап эле ооздо болду да. Батышта тияка бияка көп айтышты, Россиянын телеканалдары булар жөнүндө баягы жамандап отуруп абдан чоң реклама да жасап беришти. Биз көлөкөдө турдук, унчукпадык, бирок ишти жасап койдук деп мен ушундай бир баа берет элем да. Биз ушул жаңы форманы, парламенттик башкарууну биз үйрөнүп аттык. Сатып ала албайсыз бирөөнүн тажрыйбасын. Аны болсо ошо сууга сүзүп үйрөнбөсөңүз, анан сыртта туруп алып, анан бир жакшы сөздөрдү айтып, туура айтып, анан иштин баары бүткөндөн кийин анан келип кыйын болуп, азыр сын берип отургандар андайлар толо. Бирок мен ойлойм, мына 5 жылдын ичинде биз ушундай бир конкреттүү эле кадамдарды жасадык деп айтат элем.
Бирок бүгүндө Кыргызстан ошол бажы биримдигине киребиз деп, анан ушул жагдайдан алганда биз ошол 5 жыл мурун баягы жеңип алган парламенттик башкаруу ушул системаны, ошону биздин коомчулук өзү Канчалык сактап калат ушул нерсеничи?
Эми ого эмес суроодо бердиң Азада. Вот мен айтат элем, биз баарыбыз эле мына бул экономикалык альянс деп атабыз. Бул экономика жагынан биз баарыбыз эле жеңилдейбиз, жыргайбыз, гүлдөйбүз деп ушундай ой менен кирип атабыз. Бирок экономика деген бул ар бир саясий надстройканын оясы экономика болот. Ошондуктан биз баарыбыз сабырдуулук жасашыбыз керек. Биз өзүбүз тандаган жолдон кайтпашыбыз керек. Биз бул үчүн канды төгүлдү эле мына көрөбүз. Биринчи жылдары мунун баарын сезип көрөбүз. Бирок баягы аныктама боюнча чынында экономика дайыма басып кетет, башкарып кетет деген сөздөн мен мисалы муну жок деп айта албайм.
Кыргызстан алдында парламенттик кайра эле шайлоо турат. Негизи шайлоо жараяны жакында гана Кыргызстанда бир саясий кадамдар башталат эмеспи? 2010-жылкы окуялардан кийинки жетишкендигибиз бул баягы конституция. Жаңы конституцияны бекитип 10 жылга чейин ага тийишпөө тууралуу, аны өзгөртпөө тууралуу чечим кабыл алынып, бул референдум менен бекитилген да. Анан шайлоо жакында гана конституцияны өзгөртүү жөнүндө көбүрөөк айтыла башталды. Ошол эле парламенттин ичинде, системанын ичинде айтылып атат да ушул нерсе. Ошол учурда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр келип атат. Ошонун баарын мисалы чогултуп караганда өзү ошол парламенттик системанын баягы жинити болгон парламент өзү ошол системаны сактап калууга канчалык кызыктар болуп атат?
Жаңы саясий түптөлүш оңой эмес иш деп түшүнө эле турабыз, туурабы? Бул системада мына коркунучтар бар, баягы чын эле мурункулардын акчасы көп. Алар мына шайлоо менен кайта келгени деле мындай сезилип тура турган эл да сезип атат, саясатчылар да сезип атат. Мен Бакиевдин кишисимен деген бүгүн деле көкүрөгүн ургандар ак үйдө отурушат. Ошондуктан мунун баарын учотко алсак, анда сөзсүз жанагындай ойлор, мына өзүң айткан ошо кадамдар ушунун да негизинде болуп атканындай бир туюп турабыз да, анын баарын сезип турабыз. Бирок конституциянын өзгөрүлүп атканы абдан карама каршылык нерсе болуп атат да, менден сурасаң мисалы. Биз өзүбүздүн закондорубузду мындай бир сыйласак, ошону бузбасак, бул абдан туура болот эле. Эми бул турмуш деген ушундай өзгөрүлүп турат экен да. Мына Түркия деле парламенттик республика болду эле, азыр президенттикке өтүп кетти да мисалы. Мына бир өзгөрүүдү киргизип атышат. Премьер министр чыгып кетсе, премьер министрден түшсө, демек кайта келсе болот парламентке. Андайды мына мен Улуу Британиянын мисалын алып көрсөм, бир да премьер министри кайта келбептир парламентке. Дайым эле бул ушунчалык иштеп отуруп өсүп мына мынчалык чоң даражага, чоң деңгээлге келип калат экен, ал кайта батпайт экен ошол парламентке. Эмне эле ошол парламентке кайта келиш керек мисалы да. Вот бизде менин оюмча бул деле өзү система, ал жакшы мындай бир бышалетте да, ал өзү чийки система. Анан адамдар али жону менен сезе элек ал парламенттик системаны, ошондо да аракет кылып тырмышып жасап келатканы. Анан ушундай учурда могу жерин кичиретип койсок, бияга минтип тиркеп койсок деген менин оюмча эми ага башка жолдорду деле табылса болот эле. Конституцияга өзгөрүүлөр канчалык маанилүү экенин мен ушуга көзүм жетпей туруп.
Кыргызстандын тышкы саясаты жөнүндө сиз мындай көп сөз кылганда да, көп векторлуу кызматташуу жөнүндө баягы ошол нерсени жактап келесиз да. Бүгүнкү күндөгү биздин тышкы саясатыбызды эске алганда, тышкы башка баягы мамлекеттер менен мамилебизди эске алганда, ушул системаны, азыркы мамлекеттер менен биз болгон мамилебиз, ушул системанын бекемделишине мындай аракет кылуубу же бул кайсы бир деңгээлде мындай артка кетүүнү дагы байкаса болобу?
Ушундай ситуация болот экен, биз экономика жагынан да кыйынчылыкта болуп калат экенбиз. Анан азыркы заманда бизге, биз мына кризистен чыгып кеттик, кризисте бизге көп жардам беришти. Ошол кайта конфликттин тетиякта өрөндөрү жатат, ошону бир болбосун, ал конфликтке чыкпасын, ошол жерге жардам берели десе, жок, кереги жок, силердин жардамыңар кереги жок, барбагы эле тийбеги эле, керек болсо биз силерди кууп чыгабыз деген азыр да андай эме азаматтар көп да мына. А кайта эле түйшүк ошол эле батышка келип атат, ошол эле жана донор өлкөлөргө келип атат. Ошолор аягында келип мына бирдеме өрттөнүп атса, ошолор келип жардам берип атат. Тилекке каршы биз Россияны чакырып атканда келген жок Россия. Ошо баягы биз күйүп атканда Ошто. Мына азыр болсо биз Россияга ыктап атканыбыз, алар менен бирге болуп атканыбыз. Анткени экономика жагынан бизде жардам жардамга муктажбыз. Ошондой эле мына Кытай бар экен, Кытай менен Россиянын экөөнүн ортосунда биз азыр баягы чөкпөй турганыбыз. Абдан подвижный бул вообще саясат деген бир эле жерде турбайт да. Жылдары биз бир эле саясатты, мисалы Австрия нейтралитетти же болбосо Финляндия нейтралитетти саясатын жолдогон өлкөлөр, булар баягы орто классы күчтүү, булардын эч кимден көз карандысыгы жок. Ошондо гана сиз көз карандысыз саясатты жаза алат экенсиз. А сиз болсо мына элиңиздин баары Россияда иштеп жүрсө, ким өзүнүн добушун берип атат? Ошол эле эл берип атат. Эл мына бүгүн Россия менен десе, мына эл сиздин жанагындай көп вектор дегениңизди бир жакта да калтырып коет. Мен ойлойм, азыркы саясатчылар реалист катары мына ошонун баарын сезиш керек, билиш керек. Ошон үчүн андай евро зес же болбосо жанагындай бажы союзга кирип атканы бүгүнкү замандын талабы.
Кандай кырдаалуу болсун, сиз азыр өзүңүз айтып кеттиңизби, баягы батыш жардам берип, мисалы Орусиядан жардам сураган учурда баягы жардам бербей койгон. Бирок ушул эле нерсенин тескери жагы, мисалы азыркы президент Алмазбек Атамбаев Европага барган сапарында дагы Европанын да кош стандарттуу, кош стандарт мамиле үчүн бир айыптаган сөздөрү бар эмеспи? Ушул жерден алганда мындай бул көз караштардын карама каршылыгы же кандай?
Бул сапары, президенттин сапары абдан жемиштүү болду. Президент биринчи жолу өзү ушул өлкөлөрдүн баарын кыдырып, Кыргызстанды ошол жерде биз эмне деген өлкөбүз, кандай проблемалардын үстүндө азыр иштеп атабыз, эмне кыйынчылыктарыбыз бар, ушулардын баарын айтып берип атып, анан кийин жанагы бизге эмнеге мына башкача мамиле, ошондо Украина же болбосо Грузияга өз убагында башкача мамиле болгон, ушуга жаны чыдабай күйүп айтты да. Мына биз деле ошо Азиянын так чок ортосунда турсак да, демократиялык баалуулуктарды тандап ошентип баратсак, бизге ошондой керектүү жардам, керектүү көлөмдө жардам келбей атат дегенге балким ачуу сөзбү, бирок айтып алганда туура болду. Алар да билиш керек ушунун баарын. Биздин баягы ичибизде таш жок, а бирок мына биз болгонун айтабыз дегенде. Мен булардын баарын туура эле көрүп атам. Президент Кыргызстандын азыркы проблемаларын дагы бир жолу айтып берди, ошолорго реакциясын укту. Алар деле бизди билбейт, чынын айтканда алар деле билбейт. Мына биз өзүбүз революция же революция эмеспи, төңкөрүшпү деп эле мына 7 апрелдин алдында ушинтип эле жыгылып эле калдык баарыбыз эле. Ой слушайте, дүйнө жүзүндө бул жөнүндө, революциялар жөнүндө азыр китептер көп. Мисалы мына жакынкы чыгышта жанагы араб жазы деген, мына Украина жөнүндө, Грузиядан баштап Тунис, Кыргызстан, булардын баарын анализдеп азыр дүйнө жүзүндө көп изилдөөлөр бар. Ошонун ичинде биздин окумуштуулар жокко, ошонун ичинде ошолор деле жазып биздин Кыргызстандын учурун дүйнө коомчулугуна тартууласа туура болот эле.
Германияга барганда, Германиянын канцлери Меркель менен жолукканда, ал киши ошол Кыргызстанды бир мындай данакер өлкө катары, бир көпүрө боло турган өлкө катары мындай ролу чоң деген бир сөздү айтты да. Ушуну сиз кандай кабылдадыңыз, анан кандай чечим алып берет элеңиз? Бул баягы Украинадагы болгон окуяларга байланыштуу айтылган бир ой болду окшойт.
Мен ойлойм, ушул конкрет учурда ушинтип айтканы бул президент Алмазбек Шаршенович балким өзүнүн Путин менен сүйлөшкөнү, ал кишинин көз караштарын балким Меркельге айтып бергени, ошону баалап анан кийин чыгма силерге чечкенге салым жасай алабыз деп атканына карата айтылган го деп айтат элем. Негизи биздин өлкө батышта белгисиз эле өлкө, чынын айтканда бизде мына иштеп аткан саналуу эле дипломаттар бар, изилдөөчүлөр бар. Биз өзүбүз чоң көп аракет жасашыбыз керек эле. Өзүбүз жазып, өзүбүз барып жазуучу улутка айланышыбыз керек эле да. Баарын мына сөз менен эле бүтүрбөй.
Экс президент Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттыкты издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушун менен Азаттыктын кечки уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.